16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
U Srpskoj 31 novo zaraženi, u Federaciji 53 pozitivno na virus korona.
U Zvorniku potpisan ugovor o izgradnji novog bolničkog bloka i rekonstrukciji postojećeg objekta bolnice.
Vlada Srbije uplatila 200.000 evra za rekonstrukciju hitne pomoći u Drvaru.
Vlada Republike Srpske i Ministarstvo financija pripremili set mjera u cilju ublažavanja štetnih posljedica pandemije.
Turističko-rekreativni centar Manjača danas svečano otvoren za posjetioce.
Predstavnici odbojkaškog kluba BL Volej iz Banja Luke zatražili ostavku čelnika Saveza Republike Srpske.
Danas toplo i sparno, popodne i naveče mogući pljuskovi s grmljavinom, sada u Banja Luci 29 stepeni.
U Republici Srpskoj je protekla 24 časa, testirano je 368 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod još 31 lica. Najveći broj zaraženih je u Srpcu 7, po 5 lica je zaraženo u Banja Luci i Kotor Varošu, po 3 u Mrkonjić gradu i Kostajnici, po 2 u Laktašima i Zvorniku, a po 1 u Prijedoru, Doboju i Istočnoj i Liđi i Tesliću. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravstvo u Banja Luci. Iako je broj zaraženih posljednjih dana povećan, epidemiološka situacija je pod kontrolom, poručili su iz instituta. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislav Zeljković rekao je da je epidemiološka situacija u Srpskoj trenutno pod kontrolom i najavio da će od naredne sedmice napraviti plan testiranja i uzorkovanja osoba koje odlaze u domove za stara lica. Institut će, kaže on, i dalje izdavati preporuke za pojedinačne lokalne zajednice kako da se ponašaju pri eventualnom povećanju broja zaraženih. Istakao je da je i dalje prioritet pridržavanje higijenskih mjera zaštite od korone.
Pozivamo sve građane Republike Srpske na odgovornost prema samima sebi, prevashodno prema svojoj porodici, svojim prijateljima, prema svojim radnim kolegama. Svjesni smo i vremena u kojem živimo, ali također svjesni smo da u ovom trenutku virus korona je nešto novo, tako da nam je jako bitno da mjere koje su dale rezultat, fizičko distanciranje, korištenje maski, lična higijena i dezinfekcija i dalje ostanu kao prioritet.
Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jela Ćimović istakla je da je sa današnjim danom 1780 potvrđenih slučajeva zaraze, oporavljeno je 70%. U posljednje 24 časa 368 osoba je testirano, a 31 osoba pozitivna je na virus korona. Najviše slučajeva, njih 7, je u Srpcu, kaže Ćimovićeva.
Za Srbac je možda bitno reći da se tamo radi o potvrđivanju infekcije kod vaspitačica u vrtiću u Srpcu. Vaspitačice su testirane s obzirom na pojavu blagih simptoma infekcije i tada se utvrdila pozitivnost. Moramo reći da su već poduzete sve mjere koje je potrebno poduzeti u ovakvoj situaciji. Dakle, vrtić je zatvoren, urađena je dezinfekcija, prate se kontakti.
Hospitalizovana je 81 osoba u Srpskoj, 27 u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Apelovano je da se ljudi pridržavaju epidemioloških mjera, posebno u zatvorenim prostorima. Rečeno je da u Srpskoj ne postoji mogućnost testiranja u turističke svrhe, već samo za ljude koji putuju zbog posla. U institutu su potvrdili da je Balkan Global uplatio na račun instituta ostatak novca za pokretnu bolnicu, čime je vraćen celokupni iznos.
U protekla 24 časa u Federaciji BiH testirana su 484 uzorka, od kojih je 53 pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi na području Federacije registrovani su u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Unsko-Sanskom i kantonu Sarajevo.
Zaključno sa današnjim danom, u Federaciji BiH oporavljena su 992 pacijenta, dok je trenutno aktivno 445 slučajeva pozitivnih na COVID-19. Saopšteno iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Direktor Zvorničke bolnice Ivan Popović i direktor Enikon gradnje Miroslav Lazarević potpisali su u Zvorniku ugovor o izgradnji novog bolničkog bloka i rekonstrukciji postojećeg objekta bolnice, ali i sporazum o obezbeđenju finansijskih sredstava i načinu finansiranja ovog projekta. Potpisivanju su prisustvovali i premijer Republike Srpske Radovan Višković i ministar zdravlja Alen Šeranić. Za najveći projekat u novijoj istoriji Zvornika Vlada Republike Srpske obezbijedit će 27 miliona maraka, a preostala 2 miliona Vlada Srbije i grad Zvornik. Evo što su tim povodom izjavili direktor bolnice Zvornik Ivan Popović i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Realizacijom ovog projekta građani regije Birač, pacijenti, a i naši zaposleni dobijaju bolje uslove za boravak u bolnici, za rad u bolnici Zvornik i za pružanje više usluga, raznovrsnijih usluga, da ne bi naši pacijenti morali da idu u druge zdravstvene ustanove.
Ovo je pojedinačno najveći projekat koji se u ovoj regiji radi od rođenja Republike Srpske, veoma značajan, 7 lokalnih zajednica na preko 2000 kvadratnih kilometara sa 120.000 stanovnika zaslužuju da imaju bolju medicinsku njegu nego što su imali do sada, da imaju bolje uslove, da imaju veće kapacitete.
Srbija nastavlja da pomaže srpskim povratnicima u opštini Drvar. Danas su stigle nove donacije. Ministar financija Republike Srbije Siniša Mali Domu zdravlja u Drvaru uručio je 2 respiratora i dezinfekciona sredstva sa zaštitnom opremom, a ključeve minibusa rukovodstvu Drvara za potrebe prevoza učenika. Izvještava Branka Kesić.
Medicinska oprema koja je donirana Domu zdravlja u Drvaru samo je dio pomoći Republike Srbije. 200.000 evra već je uplaćeno za nove projekte ove zdravstvene ustanove, izjavila je direktorka Doma zdravlja u Drvaru Jasna Tica.
Finansiranje, odnosno pomoć u vidu rekonstrukcije i sanacije službe hitne medicinske pomoći, rekonstrukcije grijanja i digitalizacije RTG aparata, koja će u veoma kratkom vremenu i početi sa izgradnje.
U ruke načelnice opštine uručeni su i ključevi minibusa za potrebe prevoza učenika. Zahvaljujući milionskim sredstvima koja su dobili od Srbije, u Drvaru se realizuju brojni infrastrukturni projekti, kaže načelnica opštine Drvar Dušica Runić.
Sve ovo što smo uradili i ono što se trenutno radi i što će se uraditi, mi nikako ne bismo mogli da uradimo iz svojih vlastitih sredstava, jer mi vlastitim sredstvima jedva pokrivamo tekuću likvidnost.
Ministar financija Republike Srbije Siniša Mali izjavio je da je ovo pravi način da odgovornom politikom, sada kada je Srbija ekonomski jaka, pomogne svim Srbima, ma gdje oni bili. U posljednjih godinu dana Srbija je na račun opštine Drvar uplatila 1.400.000 evra finansijske pomoći.
Nije to mali novac, veliki je novac, ali s druge strane vidim da se infrastruktura iz dana u dan menja, ulaže se u kvalitet života ovde, što je upravo i bio cilj i najveće obećanje koje je ispunjeno i koje mislim da je za dugoročnu stabilnost i razvoj opštine Drvar najvažnije je tu upravo fabrika Jumko.
Podsjećamo, ova fabrika otvorena je početkom godine, zapošljava 80 drvačana, a u njenu izgradnju uloženo je dodatnih 500.000 evra.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Kao nastavak odgovora na ekonomske poremećaje izazvane pandemijom COVID-19, Vlada Republike Srpske i Ministarstvo financija su pripremili set srednjoročnih mjera u cilju podrške bržem oporavku privrede i ublažavanju štetnih posljedica pandemije.
Tim povodom ministarka financija Zora Vidović danas je održala sastanak sa predstavnicima banaka i mikrokreditnih organizacija na kojem je detaljno predstavljena mjera garantni program podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa.
Vlada Republike Srpske razmatrala je na današnjoj sjednici u Banja Luci konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period od 1. januara do 31. marta, prema kojem su prihodi i primici planirani budžetom ostvareni u iznosu od 847,1 milion maraka ili 99%.
Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila nacrt programa javnih investicija za period 2021-2023. godina, koji sadrži informacije o investicionim projektima koji se realizuju, kao i projektima koje su nadležna ministarstva i institucije iskazala kao prioritetne, ali za čiju realizaciju u momentu izrade dokumenta nisu obezbjeđena finansijska sredstva. U pomenutom periodu u Srpskoj su ugovorene investicije od 871,5 miliona maraka.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je za Sputnjik da je činjenica da je došlo do urušavanja izvornih principa Dejtonskog sporazuma. Dodik je ponovio da se Republika Srpska protivi približavanju BiH NATO, navodeći da je taj stav prenio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu. Kako je istakao, taj stav će prenijeti i u Moskvi, gdje će na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina prisustvovati paradi pobjede 24. juna.
Tako da imam jednu apsurdnu situaciju da sam prije nekoliko dana saznao da sankcije meni od strane američke administracije su vezane zato što navodno insistiram na izbornom Dejtonskom sporazumu koji je problem za funkcionisanje Bosne i Hercegovine i oni ocjenjuju da je to antidejtonsko ponašanje. Tako da u tom pogledu tih logičnih stvari u Bosni i Hercegovini ponašanje zapadnih partnera svakako i sam ministar Lavrov veoma dobro zna i bila je to tema zaista razgovora o tome da se održi Dejtonski sporazum, njegovi principi i da ono što mi činimo jeste da treba da budemo usmjereni ka očuvanju međunarodnih principa dogovoreni za različite krizna područja kao što je Dejtonski sporazum za prostor Bosne i Hercegovine i regiona u nekim aspektima, ali isto tako rezolucija 1244 vezana Savjeta bezbednosti vezana za Kosovo. Dejtonski sporazum u Bosni i Hercegovini značajno je srušio visoki predstavnik Evropske unije Sjedinjene Američke Države, namećući rješenja koja su ranije se kretala kroz odluke visokog predstavnika, a sada putem monstruma koji se zove Ustavni sud u Bosni i Hercegovini, koji čine tri stranca koji biraju zapadne administracije i naravno dva bošnjaka koje muslimana koja čine većinu od 9 i donose odluke koje su usmjerene protiv Republike Srpske i srpskog naroda, protiv Dejtonskog sporazuma i uspostavljenog balansa, Dejtonskog balansa i uspostavljanja mira na prostoru Bosne i Hercegovine.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca ispred spomenika na raskrsnici puteva Gornja Lupljanica, Velika Sučanica, Dažnica, danas je obilježeno 28 godina od pogibije 8 srpskih zarobljenika iz Dervente, koji su izgubili život dok su kopali rovove za potrebe hrvatskih snaga.
Na kopanju rovova poginuli su zarobljenici Nenad Panzalović, Željko i Rade Bokur, Vujadin Ljubojević, Savo Pavlović, Dragan Grbić, Miro Jovičić i Milorad Gunjević. Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika opštine Derventa, Drago Knežević, ističe da bivši zarobljenici žive u nadi da će se nešto promijeniti i da će odgovorni za zločine konačno odgovarati kod nadležnih institucija.
U Dugoj Njivi kod Modriče u nedjelju 21. juna bit će obilježeno 28 godina od akcije Koridor 92 u kojoj su srpska vojska i policija, pobjedivši hrvatsko-muslimanske snage, otklonili blokadu sa maticom Srbijom. Biće služena sveta arhijerijska liturgija, parasto za poginule i polaganje vijenaca na spomen obilježju. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović rekao je da će ove godine obilježavanje vidovdana proboja koridora biti održano u skladu sa preporučenim epidemiološkim mjerama o zabrani okupljanja više od 50 osoba. Naglasio je da je ova akcija jedna od najvažnijih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Zbog sankcija koje su bile uvedene Saveznoj Republici Jugoslaviji bio je spriječen let za avione i došlo je do ugroženosti po svim našim bolnicama, do nedostatka kiseonika i svi znamo da je 12 beba u tom periodu umrlo zbog toga. Mi nismo imali izbora i bili smo sigurni da ćemo da probijemo koridor i da ćemo se spojiti sa maticom Srbijom, sa jedinim izvorom života u tom periodu. Neprijatelj je poražen u nekoliko faza, poslije proboja koridora došlo je do oslobađanja gradova koji su bili u toj zoni napada i stvorili smo prostran koridor koji nas je povezao sa maticom. Toj bici u toj operaciji, jer je operacija koja je duže trajala, poginulo je 879 pripadnika Vojske Republike Srpske i pripadnika jedinica SAO Krajine.
Nekoliko hiljada porodica u Republici Srpskoj još trpi posljedice izbjeglištva, a od proteklog rata veliki je broj onih koji nisu ostvarili svoja prava. Istaknuto je na konferenciji u Banja Luci povodom 20. juna Svjetskog dana izbjeglica. Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Marko Ačić naglasio je da je potrebno u narednom periodu insistirati i na pravičnoj naknadi štete za oštećene, a profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta Mira Mandić istakla je da prinudno raseljavanje ostavlja trajne posljedice.
Republički sekretarijat će u skladu sa svojim finansijskim sredstvima i dalje raditi na rješavanju ovih problema, ali ćemo podnijeti nekoliko značajnih inicijativa do kraja ove godine. Šta sa onim izbjeglim i raseljenim licima koja do danas nisu zbrinuti, koje ulaze u stanje socijalne kategorije, jer je Narodna skupština Republike Srpske prošle godine usvojila koncept zakona o socijalnom stanovanju i sve ovo što se gradi kroz regionalni stambeni program, kroz CEP projekat se prenosi u vlasništvo jedinica lokalne samouprave koje smještaju socijalne kategorije među kojima su izbjegla i raseljena lica.
Neki drugi problemi još uvijek nisu riješeni. To je pitanje njegove imovine u zemlji iz koje je protjeran. Zatim, to je pitanje njegovih drugih prava iz radnog odnosa, drugih prava koje ostvaruju u toku svog života, kulturne baštine i nasljeđa, očuvanje uopšte njegovog identiteta. A u ostalom, izbjeglo stanovništvo treba dug proces adaptacije na novi prostor i prihvatanje od nove sredine. Tako da prostori trakuju jako dugo i ponekad se generacijski pronose.
Ukupno 10,9 miliona maraka bit će do kraja godine plasirano u 5 projekata zapošljavanja u Republici Srpskoj. Vlada je obezbijedila većinu sredstava koja će biti plasirana posredstvom Zavoda za zapošljavanje. Apliciranje poslodavaca i nezaposlenih lica počinje već u ponedjeljak na osnovu odluke koju je danas donio Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Izvještava Radan Škipina.
Uprkos otežanim uslovima privređivanja uzrokovanim pandemijom virusa korona, Zavod za zapošljavanje i Vlada Republike Srpske obezbijedili su i ove godine više milijonska sredstva za posticaje u zapošljavanju. Kroz 5 operativnih projekata pravo za apliciranje imaju demobilisani borci, djeca poginulih boraca sa srednjom i visokom stručnom spremom, ali i posebne ciljne grupe nezaposlenih za koje je izdvojena i najveća suma sredstava od preko 5 milijuna konvertibilnih maraka. Kroz obuku i kvalifikaciju kao i novi projekat koji Zavod od ove godine započinje zajedno sa lokalnim zajednicama bit će usmjeren određeni dio sredstava iz ukupne sume, izjavio je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić.
Donijeli smo odluku o raspisivanju javnog poziva tako da će poslodavci širom Republike Srpske moći da apliciraju već od ponedjeljka na sredstva koja smo planirali za projekt. Ukupno u ovoj godini, znači, izvojit ćemo 10 miliona 900 hiljada maraka i zaposlimo 2200 lica. Znači, teška je godina, ali uspjeli smo da obezbijedimo sredstva i da pomognemo privredi i poslodavcima na ovaj način.
Vujčić očekuje veliku zainteresovanost i poslodavaca i nezaposlenih lica za dodjelu ovih sredstava. Na osnovu evidencije Zavoda, ukupan broj lica koja su od 19. marta do danas ostala bez posla zbog epidemije iznosi 6300, ali istovremeno i zaposleno 4500 lica. Ta razlika od 1800 lica koja su ostala bez posla, a uglavnom su iz sektora ugostiteljstva i turizma, trebalo bi da bude stimulisana kroz projekte zapošljavanje do kraja godine. Vujčić najavljuje i mogućnost dodatnih sredstava za zapošljavanje.
Građani Republike Srpske pokazali su veliko interesovanje za preuzimanje turističkih vaučera, a za samo 3 dana prijavljeno je i više od 40 privrednih subjekata kod kojih je moguće iskoristiti vaučer, izjavila je ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić. Naglasila je da je o promociji turističkih potencijala razgovarano i na sjednici vlade, a cilj je da građani ove godine za odmor izaberu jednu od brojnih destinacija u Republici Srpskoj. Opširnije Nenad Stupar.
Od 15. juna građani Republike Srpske mogu aplicirati za preuzimanje turističkih vaučera u vrijednosti od 100 maraka, a mogu ih iskoristiti za plaćanje smještaja za vrijeme odmora. Poziv je otvoren i za privredne subjekte kod kojih će biti omogućeno plaćanje vaučerom, a do sada se prijavilo 11 turističkih agencija i 32 ugostiteljska objekta. Ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić ističe da je potrebno ispuniti i određene uslove.
Da imaju minimalno 4 zaposlena radnika i izmirene poreze i doprinose u skladu sa zakonima Republike Srpske. To su jedine ograničenja koje postoje i ukoliko bilo koji subjekt sa teritorije Republike Srpske ispunjava uslove, biće uvršten u spisak subjekata i može da učestvuje u projektu.
Cilj projekta je da domaći turisti odmor ove godine provedu u Republici Srpskoj. Ministarka Gašić ističe da se na taj način jača turizam, ali i sektor ugostiteljstva.
Pandemija i vrijeme koje je iza nas ostavilo je značajne posljedice na turizam, na sve ugostiteljske objekte i privredne subjekte koji se bave ovom djelatnošću. Treba će im dug period za oporavak, a ovaj projekat je jedan od načina na koji Vlada Republike Srpske želi da pomogne upravo i ugostiteljima i privrednim subjektima koji se bave ovom djelatnošću.
Zahtjeve za dobijanje vaučera građani mogu preuzeti na sajtu Ministarstva trgovine i turizma, gdje su i podaci o prijavljenim privrednim subjektima. U promociju turističkih potencijala Srpske uključio se i kabinet predsjednice Željke Cvijanović.
Turističko-rekreativni centar Manjača, smješten pored jezera Šljivno u centralnoj zoni kompleksa Gradska Ladara, danas je svečano otvoren za posjetioce. Na samo 30 minuta vožnje od centra Banja Luke do sada neuređeni zapušten prostor preuređen je u pravu oazu za odmor, izlete, rekreaciju i sport. Opširni u prilogu Nemanje Ratkovca.
Otvaranje izletišta privuklo je već brojne posjetioce, koji su svoje slobodno vrijeme upotpunili novim ambijentom koji se nudi u turističkoj ponudi. Mještani Sandra Blagojević, Vladan Čekić i Zoran Blagojević podijelili su svoje iskustva.
10 kilometara smo dali. Klinci tu idu u školu, ranije smo dolazili dok ovo nije bilo uređeno, a i prije ovog saniranja smo bili i za sada je okej. Okay. Evo, asfaltirano, plaža, sitni pjesak, predivno, nema šta pričati.
Dolazimo svakog vikenda i baš je lijepo kako su ovo sredili, može se kupati, šetati, sviđam se.
Pa sviđam te to što skačemo i igramo se i taj pjesak i sunce i to.
Direktor Centra za poljoprivredu i razvoj sela Draško Ilić i direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka Mario Milanović naglasili su da je ovaj projekat od izuzetnog turističkog značaja za regiju Banja Luka, na kojem će se i dalje mnogo raditi kao i proširivati.
Da je ovo dobar projekat u kome ćemo svi zajedno nastaviti da ga dalje razvijamo i da radimo na njegovom širenju.
Dalji razvoj se odnosi na izgradnju odbojkaških terena, košarkaških terena, izgradnja koncertne bine, odnosi se na razvoj malih kampovi, međunarodnih kampovi izviđački koji će biti ovdje na ovom potezu. Na zimu već planiramo jedno nordijsko skijalište u krug, znači ovdje takmičenje, planira se motokros.
Odmaralište ovakvog tipa sa kupalištem i trim stazom dužine 2 km na samo 30 minuta udaljenog od centra Banja Luke prekretnica je za Manjaču, ističe gradonačelnik Igor Adojčić.
Na Manjači treba da dođu Banja Lučani, treba da dođu gosti. Na Manjači centar za selo razvija i pojačanu poljoprivrednu proizvodnju. Imamo i krajišku i hercegovačku kuću koji su autentični domaći poljoprivredni proizvodi i uz rješavanje onih komunalnih problema kao što su preostali džepovi za vodosnodjevanje. Ovo će biti jedan sasvim novi prostor koji će dobiti drugu dimenziju.
Kako bi sigurnost posjetilaca bila još veća, angažovani su i spasilački timovi iz ronilačkog kluba Buk iz Banja Luke, koji će tokom ljeta svoju dužnost provoditi na jezeru u okviru ovog turističkog rekreativnog centra.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U toku su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Ljubinje-Trebinje, zbog čega je na dionici puta selo Trnovica-Trebinje izmijenjen režim saobraćaja. Od danas svaki dan, osim nedelje, od 8 do 14 časova bit će obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni putni pravac Stolac, Dolovi, Berkovići, Krivača, Bileća do Trebinja. Ovakav režim saobraćaja potrajaće do 4. augusta, objasnio je Ljubiša Mađar, inženjer održavanja u Hercegovina putevima.
Pa evo, kao što vidite, u toku je rehabilitacija magistralnog puta M1-118 Trebinje-Ljubinje i ona se izvodi u dvije faze. U stvari izvadi se dionica od Trnovice do Trebinja, a druga je od Ljubinja do Trnovice. Ova dionica što sada vidite da se izvode ovi radovi je od mjesta Tulja do Trebinja nekih 20, nešto više od 20 km, kada prilikom čega trenutno radimo postavljanje habajuće sloja debine 5 cm zajedno asfaltirajući sa pripadajućim rigolom širine 75 cm. Prije ovoga je urađeni su pripremni radovi, znači prije početka ovih radova na preslačenju, pripremni radovi, čišćenje jaraka, propusta, postavljanjem odbojne ograde u gotovo cijeloj dužini magistralnog puta na ovoj planiranoj dionici za rehabilitaciju, nekih 10.800 metara nove odbojne ograde tipa B, zamijenjena je postojeća stara žuta ograda.
Prvo ročište glavnog pretresa u postupku protiv episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i osmorice sveštenika Srpske pravoslavne crkve okrivljenih za kršenje zdravstvenih mjera o sprečavanju širenja zaraznih bolesti odgođeno je za 16. juli.
Ročište u Nikšićkom osnovnom sudu je odgođeno jer nije bilo uslova za njegovo održavanje, pošto u sudnici nije bio prisutan otac Boban Jokić, koji se u postupku vodi kao drugookrivljeni. On je na liječenju u Igalu.
Građani Srbije u nedjelju 21. juna biraju novi saziv Skupštine Srbije. Mandat novoizabranih narodnih poslanika trajaće 4 godine.
Izborna tišina počela je tačno u ponoć i trajaće do zatvaranja birališta u nedjelju. Za vrijeme izborne tišine u danu za glasanje na biračkom mjestu i na 50 metara od njega zabranjeno je isticanje simbola i propagandnog materijala učesnika u izbornoj trci.
Predstavnici odbojkaškog kluba BL Volej na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci zatražili su ostavke čelnika Odbojkaškog saveza Republike Srpske. Opširnije Aleksandra Perić.
Nakon odluke Upravnog odbora Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine da se klubovima iz BiH zabrani nastup u Srednjoevropskoj ligi, kao i da se klubovi ne prijave za učešće u evropskim kupovima, iz BL Voleja poručuju da su ove odluke na štetu odbojke na ovim prostorima, a da od ove odluke niko nema koristi. Direktor kluba Duško Ovuka podnio je ostavku i dodao:
"Obavio sam desetine i desetine razgovora sa predsjednicima Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Vjerovao sam i nadao sam se da ću ih ubijediti u ove naše ideje, ideje svih dobronamjernih ljudi iz odbojke i sporta. Međutim, evo, epilog je da u tome nisam uspio."
Sportski direktor BL Voleja Draško Mađar kaže da je očekivao zaštitu od Saveza Srpske za klubove koji dolaze iz Republike Srpske.
"Tražimo neopozive ostavke članova Upravnog odbora Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Odbojkaškog saveza Republike Srpske. Tražimo također ostavke kompletnog Upravnog odbora Odbojkaškog saveza Republike Srpske, uključujući i ostavku predsjednika Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutina Popovića. Insistiramo na tom jer su ove odluke koje su donijete po našem dubokom ubjeđenju štetne za uopšte sport u Republici Srpskoj."
Da bi se donijela bilo koja odluka na nivou Bosne i Hercegovine, potrebno je da od 9 članova Upravnog odbora, od kojih je 5 iz Federacije, a 4 iz Republike Srpske, najmanje po 2 člana iz svakog od saveza glasaju za tu odluku. Milutin Popović, predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske, kaže da je na sastanku u Sarajevu zahtijevao da se problemi riješe.
"Bilo je predstavnika Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine džentlmenski ponuda. Šta god hoćete, prihvaćamo, samo da promijenimo način glasanja. Da glasamo većinom, da nema entitetske zaštite. Ako neko očekuje od mene da ću ja zbog jednog kluba, dva kluba ili nečijeg interesa, ma koliko on bio značajan, da ću ja glasat ili mi ostali, ne samo ja, glasat da se taj princip promijeni, to onda potpuna izdaja Odbojkaškog saveza Republike Srpske."
Rokovi za prijavu ekipa u evropske kupove još nisu prošli. Da li će problemi u BH odbojci biti riješeni do 1. avgusta kada ti rokovi ističu, ostaje da vidimo.
Preovladava toplo i sparno, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno sa povremenim sunčanim periodima, ali mogućim pljuskovima u popodnevnim časovima. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova iznose Čemerno 16, Kalinovik 19, Gacko, Sokolac 20, Nevesinji, Han, Pjesak 21, Mrakovica 22, Bileća, Mrkonjić, Grad, Srebrenica 24, Šipovo 25, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srbac, Trebinje 26, Bijeljina, Višegrad, Novi Grad, Foča 27, Banja Luka, Doboj, Zvonik 28 stepeni. Sutra jutro promjenjivo oblačno u severnim krajima mestimično sa kišom, na jugu i jugoistoku pretežno sunčano, tokom dana promjenjivo nestabilno vreme, povremeno s kišom i pljuskove, lokalno može biti grmljavinskih procesa, a bit će i sunčanih perioda, vetar slab do umeren sa eurozapadnim, minimalna jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu i severu do 18, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, na planinama od 13, na severu i jugu oko 25 stepeni.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Želimo vam prijatan predstojeći vikend, a na kraju evo i vijesti dan.
U Srpskoj 31 novo zaraženi, u Federaciji 53 pozitivno na virus korona.
U Zvorniku potpisan ugovor o izgradnji novog bolničkog bloka i rekonstrukciji postojećeg objekta bolnice.
Vlada Srbije uplatila 200.000 evra za rekonstrukciju hitne pomoći u Drvaru.
Turističko-rekreativni centar Manjača danas svečano otvoren za posjetioce.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.